Азатлык радиосы сөйли. Бүген 20 январь сейшәмбе көн. Микрофон алдында ул Сукырмаш. Бүгенге тапшыруда Башкортстанда икътисади кризисның социаль һәм сәяси кризиска әверелдермәү өчен белгечләр, рәсмиләр тырышлык күрсәтергә тиеш. Яңа шурнар булдыру кирәклеге турында экспертлар сөйләр. Архив тапшырулар белән таныштыруны дәвам итәбез. Болар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Бүген интернетта Ислам дәүләте радикал циркымы сугышчылары видео урнаштырды һәм анда эштәүлектә 200 миллион доллар түләнмәсә алар ике япон татыгын утыру белән яный. Видеодан күренгәнчә карагы киенгән кулына пычак тоткан ир кеше исламчылар белән көрәштә Японияның АКШ-ка теләктәшлек белдерүен тәнкыйть итә. Мәгълүмат агентлыклары белдерүенчә видеода Япония ватандашлары Кинзи Гото Дзюго һәм Харун Юкаба булырга мөмкин. Видео Ислам дәүләте белән бәйле булган интернет сәхифәләрдән алынган һәм эштәлеге белән элек исламчылар тараткан роликларга ашаган. Япония хөкүмәте вәкиле Йошихидо Суга Токиода матбугат очрашуында белдерүенчә, алар киләчәктә дә террорчылар белән сугышны яклаячак һәм бирешмәячәк. Элегрәк Ислам дәүләте төркеме сугышчылары йөзләрчә татыкны үтерде яки башын чапты. Украинада мобилизация башланды. Бу хакта ил президенты Петр Порошенко фәрман имзалаган. Фәрманда мобилизацияның 24 өлкә һәм Киевта 210 көн дәвамында 3 дулкында узачагы әйтелә. Анда 20-дән алып 27 яшьлек ир кешеләр чакырылачак. Барлыгы 2015 елда 100 мең солдатны җыю планлаштырыла. Яңа чакырылыш Русиянең агрессиясе сәбәпле ил бөтенлегенә куркыныч янау белән аңлатыла. Тәһранда Русия һәм Иран арасында хәрби хезмәттәшлекне киңәйтү турында килешү имзаланды. Аны Иранның саклану һәм хәрби кешеләрне яклау министры Хөсәйин Дехан һәм Тәһранда рәсми сәфәрдә булган Русия саклану министры Сергей Шойгу имзалады. Килешү террорчылык белән көрәш вәкилләре алмашуны киңәйтү, хәрби кадрлар әзерләү, күзәтүчеләр буларак хәрби сынауларда катнашудан хезмәттәшлек итүне күздә тота. Шулай ук Шойгу хәбәр итүенчә, тарафлар хәрби корабларның Русия һәм Иран портларына кереп карау сынауларын арттырмакчы. Хөсәйин Дәхан төбәктән тыш кешеләрнең төбәк эшләренә кысылуга каршы торуда хезмәттәшлек күрсәтү кирәклегенә басым ясады. 19 гыйнварда Курган өлкәсе мәхкәмәсе Аль-Мөхәммәд әс-Сарабиның Абу Бакр әс-Садык первый праведный хәлиф дигән китабын экстремистик дигән нәтиҗә чыгарды. Мәхкәмә нәтиҗә чыгарганда лингвистик белгечләргә таянган, алар китапта исламда булмаган һәм диннең бар шартларын үтәмәүче мөселманнарга карата нәфрәт уятучы мәгълүмат барлыгын әйтә. Шул ук вакытта Савахов яклау аналитик үзәге белгечләр китапларны тыюны дөрес түгел дип саный. Мөселманнарга ислам тарихы һәм дини лидерлар турында язуны тыю мөмкин түгел. Дини сугышлар күп кенә диннәр тарихында булган һәм алар әлбәттә дини әдәбиятта чагылыш тапкан диеле үзе хәбәрендә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанда беренче җил кояш энергия станциясе төзелеп бетте. Февральдә аны эшләтеп җибәрергә җыеналар. Республикада икътисади кризис, социаль һәм сәяси кризиска әверелмәсен өчен белгечләр һәм рәсмиләр тырышлык күрсәтергә тиештер. Яңа эш урыннары булдыру кирәклеге турында экспертлар сөйли. Тулырак итеп Рәмзи Табулаев.
Республиканың Йәмәгать палатаһы рәисе Рәмил Бигнов Йәмәгать электрон газетаһы биттәрендә белдерүен бастырып сыгарды. Ил көрсүк хәленә төште. Безгә хәзер озак вакыт яңа икътисади шартларда яшәргә туры киләсәк дип белдерә Бигнов әфәнде һәм элитага кайыштарды ныграк һыгырга кәңәш итә. Икътисади көрсүк әлегә сәяси көрсүккә әйләнмәгән, әмма без әле булһа дәүләт һәм дәүләт компаниялары һәм тәүсиратта нефть компаниялары итәкселәреннән үҙ эш хаҡтарын ҡыҫҡартыу тураһында аныҡ тәҡдимдәр ишетмәйбеҙ. Уларҙың береһе лә алтын парашюттарҙы ҡыҫҡартыу, шәхси осҡостарҙан, һаҡсыларҙан, ҡыйбатлы автомобилдәрҙән баш тартыу тәҡдиме менән сығыш яһаманы тип яҙа Рәмил Бигнов. Ысынлап та әлегә эре компаниялар дәүләттән аҡса һорауҙы хуп күрә һәм дәүләт ярҙам күрһәтеүҙән баш тартмай. Йәмәғәт палатаһы рәйесе әйтеүенсә, ошондай ауыр ваҡыттарҙа донъяла хакимиәт, компаниялар, банктар һәм корпорациялар вәкилдәре килемдәрен ҡыҫҡартып, йәмәғәтселеккә өлгө күрһәтә. Рәмил Бигнов илдә һәм республикала ошо аҙымды яһарға саҡыра һәм дәүләт компаниялары бюджеттарын тикшереү буйынса йәмәғәт тыңлауҙары үткәрергә тәҡдим итә. Күрсік шарттарында Емәғәт палатаһы етәксеһе фикеренсә, дәүләт фондының аҡсаларды яңы эш урындары булдыруға йүнәлтергә кәрәк. Был фикер менән күпкенә иҡтисад белгестәре лә килешә. Илдар Ғәбитовты тыңлайыҡ.
Без бында аңларға тейешбез, базар иҡтисадының төбөндә капитализм дигән нәмә ята. Без элек-электән аны аңлатып килдек. Капитализмның төп маҡсаты булып, үҙеңдең бизнестың табышты арттырыу, үтора. Мына безнең Рәсәй дәүләте лә, Башҡортостан етәкселеге лә бизнес өчен бөтә шарттар тудырырга тырыша. Инвестицион климатты яхшыртырга. Бөтен эндәшләй, әмма ләкин бизнес үзенең баягы табышты арттыру максатында ошо иткән файдалыкты тик үз кирәге ягына гына борырга тырыша. Мына Бұл яһәттән Рәмил Бигиновтың фикере менән килешергә була, әмма ләкин бұл фикер тик һаваны гына қамсы менән шартлаткан һамақ кына була. Бұны эшләүе кыйын, чөнки бер генә бизнес итәкчесе дә үз теләге менән бұл эш хакын, үзенең эш хакын кәметеүгә бармаясак.
Дәүләткә ниндирәк саралар күрергә кәрәк моның өчен?
Бұны әлбәттә уйлап тәү карашта ниндидер административ саралар менән генә Моны эшләтеп булалар дип. Мәсәлән, шул ук миндә Ростелекомның ние булды шикелле Провоторов дигән 200 миллион алтын парашют үләгәннәр эштән чыгарган өчен шуны яңарак кайтарырга мәҗбүр булды. Бер 2 ел эчендә уны тарттылашып, эткеләшеп, төрткеләшеп дигән һамак сак-сагына мәҗбүр итә алдылар. Шунлыктан бұл административ саралар менән генә бұл мәсьәләне хәл итү мөмкин дә түгел. Әгәр дә без аңларга тиешбез, әгәр дә без төзегән бер икән капитализм дигән ямгыять, ул капитализм дигән ямгыятьнең төп максаты әйтеп торам да, тик үз кесәңде кайгырту. Моны еңеп тә булмай бер төрле әйтеп. Кешенең намысын ала, мөрәҗәгать итеп тора, бер нәмә дә әйтеп еңеп булмай. Чөнки әгәр дә улар үзләренең эш хакын арттырмаса, Улар бизнес күзлегеннән ахмак хамак күренер буласак.
Тимәк, Илдарага ниндәйдер универсаль рецепт юк инде бу.
Универсаль рецепт әйттегенең бу бар ул. Безне бу ямгыятты бит төзгән ямгыятты икенчегә үзгәртү. Аны үзгәртү конституция буенча тыела.
Илдарага яваптарыгыз өчен сезгә зур рәхмәт.
Хумның валюталарға қарата үз қиметін юғалтыуы, инфляция, халықтың келеме кәмей баруы, барығыла сираттағы күрсіктің башлануына ишаралай. Бұл хәл көсімхер мелік базарына ла қағылмайынса қалманы. Білгістер білделәуінсі әліге өфілі икінсіл фатир, юрттарға хоқ артуы көзәтілмей. Шулайда төзіліш ұйышмалары яңы фатирдарға ғинуар башынан хақты өзгәртә башланы. Төзіліп ятқан юрттарда квадратметр уртаса 5%-ка қиметләнде. Икенсенән күсемһеҙ милек баҙарында әлегә артыҡ әүҙемлек тә һиҙелмәй, сөнки һатып алыусылар бик үк күп түгел. Был ипотека кредиттарының кәмеүе эҙемтәһе. Үҙәк банк процент ставкаларын иң юғары кимәлгә күтәргәндән һуң финанс ойошмалар ҙа ипотека ставкаларын арттырҙы. Мәҫәлән, Өфөлә ҡайһы бер банктар ипотеканы 35% менән тәҡдим итә. Республикала беренсе ел ҡояш, яғни гибрид электр станцияһы төҙөлөшө тамамланды. Ҡурылма Ҡарайҙел районында урынлашҡан, ул киләһе айҙан тулы ҡеүәтенә эшләй башлар тип көтөлә. Район хакимиәте башлығы урынбаҫары Рәфис Дәүләев әйтеүенсә, быға тиклем урман аша үткән электр линияһының иҫкереү арҡаһында электр менән тәьмин итеүҙә өҙөклөктәр булған. Автономлы станция төҙөлгәс, мәсьәлә хәл ителгән.
Икенче оларга күчәсе килмәгән халык калды инде безгә әле. Әлеге вот электр электр шенген ул Совет Союзы вакытында ук. Анда урын-урын белән урман үсеп киткән уже, юлы да юк анда. Корбаса яз көне анда су погоннарына бит йөгетә инде. Язгы кышкы вакытта агач алып шунда. Юл булмагач бит инде отнар буена анда кой вакытта теге утмамыйча тора иде элек. Шуның өчен руководство республика белән совместно приняли решение гибридные станции төзеп бергә. Төзелеп бетте ул, әле пусканалар Полностью еще вышается где-то в феврале. Освещение было так, и жизненно необходимый холодильник еще есть, вот сумеет.
Республика ямәгатьчелеге бүген билдәле драматург Башкортстанның халык язучысы Флорид Буляков менән хушлашты. Ул 67 яшендә вафат булды. Флорид Буляков Мишкә районы Олы Шала авылында туган. 1973 елда Бүре педагогия институтын тәмамлый. Ошо дәвердә Мишкә районындагы РВЛ халык биюләре ансамбленең музыкаль етәксеһе, урындагы Дуслык республикалагы Ленин Советская Башкирия газеталарында эшләй. Флорид Буляков әдәбиәткә 80-нче елларда килә. Уның тәүге пьесасы «Һөйәһеңме, һөймәйһеңме» дип атала. Бүген дә бу драма театр сәхнәләреннән төшмәй. Әдип 30-дан ашу пьеса авторы. «Баллы ай», «Атылган өер», «Онытылган дуга», «Бибинур ах, Бибинур», «Таш тугай», «Ярангүл» драмалары һәм трагедияларын, «Ай кызы» дәвамлы нәфис фильмы, «Аркаим сере» картинасы сценарийларын яза. Драматургтың әсәрләре белорус, қазак, суғаш, украин, фин һәм башка телләргә тәрҗемә ителгән. Уның пьесалары Башкортстан, Рәсәй һәм Ситил театрларында куела. Әдип Рәсәйдең әдәбият һәм сәнгать өлкәһендә олы баһа алды. Ул республиканың Салават Юлаев исемендәге дәүләт премия лауреаты. Башкортстанда мәктәп укучылары туган телле тарихты һәм мәдәниятте әлегә иске әсбаптар буенча өйрәнәчәк. Республика авторлары әзерләгән китаптар федераль канунияткә тап килмәй. Дәүләт йыйылышы Курылтайдың мәгариф, мәдәният, спорт һәм яшьләр сәясәте буенча комитетыннан ошо урала белдерделәр. Гамәлдәге канунга ярашлы һәр субъект төбәк компонентын исәпкә алып, әсбаптарды үзе әзерләй ала. Әмма һәр китап федераль экспертиза үтергә тиеш. Әлегә Мәскәү илдәге ике төбәк, Татарстан һәм Хакас республикаларының да әсбаптарын хуплаган һәм бердәм исемлеккә куйган. Республика мәгариф министрлыгына дәреслектәрҙе федераль исемлеккә индерү буенса аныҡ аҙымдар яһарға кәрәк дигән тәҡдим яһаны депутаттар. Нормативтар буенса иҫке китаптарҙы 2017 йылға тиклем ҡулланырға мөмкин. Рәмзит Абулеев, Азатлыҡ радиоһы, Өфө.
Әзірек қорамасылар мы, бұрылмасылар мы халыққа деп біздің?
Біз олай яшар біз міне, тарықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, һәм өзі бізге метал алып келесекте.
Башқыстында яшау үші 1 миллион артық тотар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бүчітқа бет ақса юқ, тігілері алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетті басым бар, басымсыз болмайынды бұл бетінде саяси басым.
Біз біткен біз енді болмайынды ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итогы будут подводить, что башкир никогда не обижали.
Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Азатлыкта архив тапшырулар белән таныштыруны дәвам итәбез. Бу тапшыру 10 ел элек 2005 елда әзерләнгән иде.
Хөрмәтле тыңлаучылар, хәзер сезгә Казан шәһәренә 1000 яш тулу уңае белән әзерләнүче Казаным, Казаным тапшырулар шәлкеменең чираттагы чыгарылышын тәкъдим итәбез. Бүген Казаннан читтә яшәсә дә, баш калага гашыйк шәхес, танылган рәссам Хәйдәр Сайбатал турында сөйләрбез. Язманы Али Гилми әзерләде.
Татарстанга кайту һәрчак кызыклы кешеләр белән күрешү өчен бер форсат булып тора. Ә инде мең еллык тамашалары алдыннан бигрәк тә. Бу көннәрдә Казанга дөньяның төрле якларыннан кунаклар килә. Араларында күренекле шәхесләр дә бар. Хайдар абый Сайбаттал белән изге биләр җирендә Сәләт җыенында таныштык. Танылган галимебез Әнвәр абый Хәйри, беләсеңме бу мәшһүр рәссамны, милләттәшләребез сурәтләрен тарихка язып калдыру өчен махсус Казанга килгән дип таныштырды. Өлкән яшьтә, ләкин җиңел гәүдәле, күләш йөзле агай егетләрчә каты итеп кулымны кысты. 80 яшьне берничек бирмәссең. Казанга кайткач күрешергә килештек. Хайдар Сайбаттал, танылган портретлар остасы, график. Ярты өстәл зурлыктагы ак кагазгә кеше сурәтләрен төшерә. Бары тик сифатлы кагаз, каләмне кулланам, андый портретлар мәңгелек ди ул. Һәм 5-6 гасыр элек ясалып, бүгенгә кадәр сакланган мәшһүр рәссамнарның эшләрен мисал итеп китерә. 1923 елда Казахстанда туган Хайдар абый сугыштан яраланып кайта. Петербурда полиграфия институтын тәмамлый, 3-4 ел сәнгать академиясендә укыта. Шәһәрнең баш графигына әйләнә. Соңгы 12 елда Финляндиядә яши. Бу елның алтын тамга дигән мактау билгесенә ия була. Казанның Азин бистәсендә 9 катлы йортның бер кичкенә фатирында Хайдар абый безне тормыш иптәше Әлфира апа белән каршы алды. Сүз артыннан сүз китте.
Даже зал был, 30-30 на зал, да, без кишкара вериды, Эльфира, всем поеды. И что мы, видя, мы шли в Ашладок, в Финну, Сугушта в Алган, Турля, ну, Балачева, да, в Алганде, Хукмат, Таш, Таган, Кшляр был, да, мы шли в Ашладок, Турля, Финну, Алган, Турля, Кшитам. Был да депутат парламента, был да, Валерий Милар был, да. Что это, мы шли в Анда, и к мне на Нортах, Финну, Алган, Турля, Кшитам. Еще, ой, молодым, 103 яшлык әбиләрне хатышладык. Президентлар, бүтән президентлар Финляндия эшләдек. Шул портретларыннан алар китап чыгару уйладылар. И китапта 140 портретларны постлар, бик әйбәт итеп бастылар. Әбезгә хөкүмәт бирде, ну, урышәтенең золотой знак почета.
Гомеренең зур өлешен читтә иҗат итеп, читтә дан казанган Хайдар абый көннәрнең берендә үзенә «Мин халкым өчен нәрсә эшләдем соң» дигән сорау куя.
Мин уйлап бирим, ничек без бит үзебез халыкка берәрсә эшләмәдек, бер рәсем дә эшләмәдек үзебез халыкка. Ничек кенә әйтәм, алай күңелсез бит. Россиядә мин рус художникләр. Финляндия мира, как финский художник почти. Библиотека уже больше, китаптар, все так, статьянар, куб статьянар, дыны. Уля беремез, да, и Эдинар Киона ведь меня. Узинская холка, блин, совершенно, конечно, йод, йод, мин. Уля, ну, уля, да, и все, бля, это парень наш кусок.
Әлфира апа белән бергәләп Хайдар абый Казанга юл тота. Моңарчы Казанда булганнары юк. Танышларында тукталып, Язучылар берлегенә килеп керәләр. Әлфира апа дәвам итә.
Шаһинур Мустафинның кабинетына кердек тә, менә шушы альбомыбызны күрсәттек. Финляндиядә чыккан альбомыбызны сөйләп бирдек. Менә безнең үзебезнең теләгебезне. Үзебезнең халыкка хезмәт итәсебез килә. Татарларның зыялыларын кулдан килгән тикле эшләп китәрик дип әйттек. Шулай сөйләшеп утырганда бер кеше килеп керде. Бу кеше башын тыкты да кире чыгып китте. Мин Хайдарны карадым да әйтәм, кара нинди матур мен әйтәм, портрет чыгып китте дим. Шул сүзне ишетеп, бу тагын килеп керде. Килеп керде дә Мустафин әйтә, Әнвәр ди, бу Әнвәр Хәйри булып чыкты. Менә монда шундый кешеләр килгән, син нинди сөйләшеп алалы ди. Шуннан соң Әнвәр әйтә, мин дә сөйләшеп кенә тормайм ди, минем белән булган кешенең барысында юллары уңышлы булады, әйдәгез дә үзем алып барам ди. Анан икинчи көнү азыр бул Закиров менен сүйлөшкөн, Камал исимдеги театрдын директору Шамил Закиров менен сүйлөшкөн да биздин Тукаева 126-чы йортта гостиницалар бар шунда. Шул гостиницага бизди куйдулар да, шунда биз 40 күн турдук. 40 күн ичинде 26мы, азыр эсте жок, 28мы портрет иштедик.
Финляндияга киткенде үзләре белән 60лап фотосурәт алып китәләр. Күбесе инде дөньядан киткән шәхесләрнеке. Икенче кайтуларына бу шәхесләрнең дә әзер сурәтләрен алып кайталар. Казанга олы бүләк итеп.
Менә шул портретларны былтыр Казанның 1000 еллыгына дип атап бик зур яхшы бүләк булыр иде. Башка безнең бүләгебез юк. Шулай итеп без 110 портретны 3 миллионнан да артык хакы белән бүләк итеп бердек мең еллыкка Казанның. Ул 110 портретны хәзер альбом ясап яталар. Хәзер аны инде истәлек, аны уже история булып калачак Аллаһы берсе. Хәзер инде гомеребез булса, алда саулыгыбыз булса, менә хәзер башладык. Ветераннарның сугышта булган ветераннарның портретларын эшләргә. Ни өчен ветераннарның портретын эшли дип сораганда, Финляндия бик күп кешеләр кызыксыналар. Нигә ул бик нык яратып эшли ветераннарны дип әйтә. Чөнки ул үзе 7 җирендә яраланып, әле дә немецкий осколокның кулында йөртә, уң кулында. Үзе ул сугышта булган 43-нче елны сугышка китеп, 44-нче елның февраль аенда каты яраланып, ярты ел госпитальдә ята, госпитальдә яткач ул уже эшкә ярамый. 2 ел пенсионер булып яши инде. Шунда Ленинградны восстановительләргә калдырганнар. Аннан соң шунда укырга керә. Мәскәү полиграфический институтының Ленинградский филиалында укый. И шул ук вакытта ул Пушкинский домның художнигы булып эшли, яшь кенә киенә. Шулай итеп 6 ел үтеп китә, институтны бетерә, аннан соң инде аңа зур эшләр бирәләр. Главный художник графики булып эшли Ленинградта. Аннан соң 28 ел, менә Финляндиягә киткәнче, 93 елга теклем Академия прикладного искусства дип атала. Шунда ул 28 ел преподавать итте. Шундый зур эшләрдә эшләп 93-нче елны Финляндиягә чакыргач, без инде уйланык, хәзер эшләргә җитәр, уже 70 яшы тулданды. Шуннан хәзер пенсиягә чыкты. Пенсиягә чыккач инде хәзер һәр бер көнебезне портрет эшләп үткәрәбез. Ул үзенең иң зур теләгенә иреште, аның көне-төне портрет эшләсе килә.
Хәйдәр абый шулай эшли дә, хәзер аңа бер туктаусыз кешеләр агыла. Һәр портретка 3 сәгатьләп вакыты китә. Арыгач бер ара тукталып ял итеп ала, кабат керешә. Әлфира апа ярдәм итә, каләм ошлый киңәшләр бирә, ул үзе дә рәсем ясауга гашык. Шулай бергәләп иҗат итәләр. Гомумән, бу мөләем парга караганда мөхәббәт өчен яшь дигән нәрсә юк икән дигән фикергә киләсең. Хәйдәр абыйның иң күп ясаган портретлары да беләсезме кем? Әлфира апа. Шануы кыен, ләкин ул аның меңгә якын сүрәтен ясаган. Үзе әйтүенчә, берсе дә берсенә ошамаган. Казанга килгәч исә Хәйдәр абый тагын бер тапкыр гашик булган. Бу юлы Казан каласына.
Хәй без монда булмады, беренче мәртәбә килдек, монда тумадык. Казан урамында йөрәдә мин монда туган кебек. Бу җирдә йөргән кебек. Ана минем сүземдә җитми әйтергән. Бик кадерле, бик матур. Мондай шәһәр, мин яшәсәм дә мондай шәһәр. Мин күп елда булдым. Англия, Франция да булдым. Италияда, Африкада, Марокко, Тунис, Турция да булдым, Грецияда. Ну, бу шәһәр мен иң кадерле шәһәр.
Рәссам һәм рәсемнәр турында радиодан сөйләү җиңелеш түгел. 100 тапкыр ишеткәнче бер тапкыр күрү кирәк диләр бит. Хәер, Хәйдәр абыйның иҗатын хәзер Казанның Милли музеенда күреп була. Тиздән аның рәсемнәреннән төзелгән китап дөнья күрергә тиеш. Бу эшне Әнвар абый хәйри хәстәрләп йөри. Ниятләре тормышка ашсын. Шуның белән Казаным Казаным тапшыруының бүгенге чыгарылышы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Бу елы ул танылган рәссам Хәйдәр Сайбатталга багышланды. Ни өчен икәнен аңлагансыздыр. Сезнең белән Али Гыйльми булды. Исән сау булыгыз.
Oh, my God. башлар иске тары сили башлар и сенмесез туган рашлар хәлмишек карандашлар сәлам сезгә Шәһәр кайтым сиңа җанлы тасан каршылары моңлы азан сагынып күткән гасырларын син бике
Азатлык радиосының бу ярты сәгатьлек тапшыруы иершендә кабатлана, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең чираттагы тапшыруыбызны иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә тыңлагыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында ул Сукырмаш булды, сау булыгыз.